Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, stimați telespectatori și stimați radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm în această emisiune să vorbim despre evenimentele care sunt descrise în cartea lui Daniel în capitolul 6. Am vorbit despre Daniel, despre experiența pe care el a trăit-o. Am prezentat o bună parte din această experiență, am vorbit despre contextul în care are loc această hotărâre, în urma căreia Daniel este aruncat în groapa cu lei, dar n-am vorbit despre Darius Medul, cel care este regele Imperiului Medo-Persan. Am intitulat emisiunea de azi, Darius, un rege pocăit. Vom afla mai multe despre acest împărat de la invitatul permanent al acestei emisiuni de Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce l-ați numit pe Dariu sau Darius un rege pocăit?
Pentru că s-a pocăit. Asta e interesant. Experiența lui Daniel a avut un efect extraordinar asupra lui. Experiența fiecăruia dintre noi are un efect asupra celor din jurul nostru. De aceea Dumnezeu ne trece uneori prin experiențe deosebite, pentru că ele constituie o motivație foarte puternică pentru cei din jurul nostru.
Dar Dariu părea un om deosebit și înainte de experiența pe care Daniel a trăit-o, pentru că atunci când și-a dat seama de cursa care a fost întinsă, în versetul 14 se spune că împăratul s-a mâniat foarte mult când a auzit lucrul acesta, când după ce au venit slujitorii și au spus că Daniel nu se închină conform decretului dat, și apoi spune că toată ziua s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel. Apoi a zis că în versetul 16, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești să te scape. Parcă era pocăit de la început.
Aceasta nu însemnează neapărat pocăință, ci însemnează o anumită credință. El avea o anumită credință și era un om care îl aprecia pe Daniel tocmai pentru că și Daniel era un om credincios. Aș putea spune că Dariu Mediu era mult mai aproape de credința lui Daniel decât Nebucadnețar, pentru că el aparținea religiei zoroastriene, care aveau doar doi dumnezei, Dumnezeul binelui și Dumnezeul răului, lucru care este foarte apropiat de conceptul biblic. Noi credem într-un singur Dumnezeu, Dumnezeul binelui, iar răul îl atribuim satanei. Diferența este că zoroastrienii îl ridicau pe satana ceva mai mult decât este el prezentat în Biblie. Deci erau mult mai aproape în conceptul lui de gândire de Daniel și se gândea că Dumnezeul binelui al lui în Zoroastriu, care era Ahura Mazda, ar putea fi Dumnezeul evreilor Iahve. De aceea spune Dumnezeul tău, care este Dumnezeul binelui, să te scape.
Pe lângă acest element pe care l-ați dat deja despre religia lui Darius, Biblia, cel puțin în traducerea pe care o am, așa este numele, Darius cu S, pe lângă elementul acesta despre religia sa, cine este de fapt acest Darius? Ce ne mai puteți spune despre el?
Aici este o poveste lungă, pentru că el, în numele acesta, de sub numele de Dariu Medu, nu apare în nicio cronică a timpului babiloneană-persană, iar criticii au comentat mult și au spus, vedeți, Biblia nu e adevărată, ne prezintă oameni care n-au existat, ne spun povești care nu sunt autentice și o serie întreagă de comentarii negative pe această temă. Însă, Dumnezeu ne oferă argumente ca să putem descoperi cine a fost Dariu Medu. Și primul lucru pe care cercetătorii l-au observat este că foarte mulți regi și împărați din perioada respectivă își mai luau încă un nume care era folosit doar ca nume de domnie. Deci el purta un nume înainte și după ce ajungea la domnie și lua un alt nume.
Se poartă acesta și la călugări, de exemplu.
Și da, în sau... multe locuri. De exemplu, în același capitol din Biblie, îl avem pe Tiglat-Pileser, cu numele lui real, și Pul, numele lui de domnie. Îl avem pe împăratul Ozea în Iuda, numele de domnie, și cu Azaria, numele lui real. Și exemple de acest fel se pot spune foarte multe. Acum, pe această structură, mergem să comentăm cronica lui Nabonid, care este din perioada cuceririi Babilonului. În această cronică ni se precizează foarte clar că cuceritorul Babilonului a fost unul care se numea în limbajul timpului de acolo Gubaru, în limbajul aramai, Gubaru, pe care grecii l-au numit Gobrias. Deci Gobria și Gubaru este același, doar în diferite pronunțări. Acesta, pe data de 12 octombrie a anului 539, a intrat în Babilon. Iar abia pe sfârșitul lunii, pe 29 octombrie, Cir, care era împăratul întregului imperiu, vine și el în Babilon, după ce orașul fusese deja cucerit. Tot cronica aceasta ne spune că acest Gubaru era un guvernator al unei provincii din Media și în felul acesta ni se confirmă că el era un med și nu era un perz, guvernatorul provinciei Gutium. Și un al treilea document care merge mai departe ne spune că soția lui Gubaru a fost înmormântată cu onoruri regale. Deci nu știe nimic despre el, nu ni se spune, doar că soția lui a fost înmormântată cu onoruri regale. Ceea ce înseamnă că acest Gubaru a obținut o funcție. Dacă Cir era împăratul peste întreg imperiu, atunci Cir l-a pus pe Gubarul rege al Babilonului pentru că el fusese practic cel care a ocupat Babilonul. Iar după moartea lui, el nu a trăit decât un an de la cucerirea Babilonului, după moartea lui, Cir își va lua și el acest nume în lungul șir de denumiri și rege al Babilonului, un titlu care era foarte sensibil, foarte important. Mulți împărați străini, printre care asirieni, și-au luat acest titlu de rege al Babilonului, pe lângă titlurile care ei le mai aveau. Iată deci, concluzia după toate aceste argumente este că acest Dariu Medu este numele de domnie pe care și-l-a luat Gubarul, cu numele lui grecesc Gobias, cel care a cucerit Babilonul și a domnit în Babilon doar un an de zile.
Legat de această istorie cu groapa leilor, sunt anumite dovezi arheologice sau anumite consemnări care ne pot ajuta să credem că într-adevăr evenimentul acesta a avut loc și chiar era o groapă a leilor?
Sunt. Mai întâi să vă spun o poveste. Arheologul care a lucrat cel mai mult la Babilon a fost un german, Robert Caldwell, între 1899-1917, lungă perioadă, a făcut săpături foarte mari și foarte extinse. Era un tip necredincios, deci nu mergea pe linia biblică, pe documente biblice, era un necredincios. Și în al doilea rând era un tip foarte zeflemis și foarte pus pe fel de fel de bancuri. Eu am auzit cel puțin două povești până acum despre grupuri de americani, ei își permiteau la vremea aceea, care au vizitat Babilonul în timpul săpăturilor lui Caldwell. Unuia din aceste grupe, el i-a arătat o cărămidă din miile de cărămizi care purtau amprenta lui Nebucadnețar, fiindcă el își punea amprenta pe cărămizi și le-a arătat-o acestor studenți spunând: uitați-vă, acesta este zidul unde a scris acea mână tainică, numărat, cântărit și împărțit. Vă dați seama că studenții cu profesorii lor n-aveau atunci aparte de fotografia, dar au notat și au pus toate și când s-au întors în America a scris un articol foarte mare, s-a găsit bucata de zid unde mâna divină a scris sentința lui Belșațar. Când Coldăvei a luat cunoștință, nu știa cum să rectifice, spunea, a fost o glumă, nu e o realitate. O altă glumă făcută de el, unui alt grup de turiști, nu știu exact cine erau aceștia, i-a dus într-un loc unde era o groapă mare, săpată de el, pe șantier, sap, grop de 8-10 metri, l-a mers până la 19 metri, adâncime cu săpăturile, și a spus, uitați! Aceasta este groapa unde a fost aruncat Daniel și unde erau lei. Normal că oamenii care vin, turiștii, necunoscători, când arheologul îți spune așa ceva, o iei de 100% adevăr.
A fost impresionat.
Deci glumele lui Coldaway au creat și ele o anumită confuzie. Dar nu trebuie să le luăm ca atare, sunt doar glume. Realitatea este alta. Că marii împărați ai antichității își creiau în jurul palatelor grădini, am zice noi astăzi în ghilimele, botanice și parcuri zoologice. Era un element pentru distracție, pentru așa.
Dar și de prezentare a anumitor curiozități din campaniile militare pe care le organizau. Aduceau plante, aduceau diverse animale.
Da. De exemplu, la Solomon existau astfel de grădini pentru studiu, pentru cercetare. Exact. El le avea ca un teren de studiu și au fost astfel de împărați foarte
luminați,
care au creat astfel de grădini pentru ca să vadă cum cresc plantele, cât timp le trebuie și să facă cercetări.
Avea un rol pedagogic.
Știm foarte clar că Nebucadnețar a făcut acest lucru, el a construit 3 palate, iar unul din palate, pe acoperișurile și pe terasele lui, a făcut adevărate grădini suspendate cu copaci, cu totul în regulă, a creat iar formă de stânci și de asta pentru soția lui, care era dintr-o zonă montană a mediei, să-i creeze ceva, un cadru cât de cât natural.
Și un sistem de irigații foarte complicat.
Da, ele au devenit o minune a lumii. Vă dați seama ce trebuie să fi fost acolo. Totul s-a demolat, nu știm, dar câțiva dintre mari istorici, cum ar fi Herodot, cum ar fi Berosus, care au vizitat Babilonul și au văzut o parte din aceste lucruri, ne-au descris și au spus, dom'le, una din cele 7 minune ale lumii. Dacă erau astfel de grădini suspendate, cu siguranță că erau și parcuri zoologice. Este, într-adevăr, nu putem spune că în Babilon s-a găsit groapa leilor, dar putem spune cu certitudine că o asemenea groapa leilor s-a găsit în orașul Ur, care este ceva mai la sud de Babilon. Și această groapă este foarte clar delimitată, sunt date și elementele cum putea să curețe cuștile leilor, să-i cu două
părți,
unde îi băga într-o parte în alta ca să le poată face curățenia. Deci avem date foarte exacte despre existența unui asemenea amenajări. Iată deci că ne găsim într-un cadru bine cunoscut, bine precizat, în obiceiul imperial al antichității.
Din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, cronologic vorbind, situația aceasta se întâmplă destul de repede după ce Darius cucerește Babilonul. Și vedem din frământarea și din durerea lui Darius că el chiar avea un atașament față de Daniel. Textul biblic spune atunci împăratul l-a poruncit, nu, 15, dar 14, mă scuzați, împăratul s-a mâhnit foarte mult. Când a auzit lucrul acesta, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Pe lângă atașamentul acesta față de Daniel, pe care îl vedem în versetul acesta, ce ne mai spune această atitudine a lui Darius?
Păi, ne spune un lucru foarte clar și foarte bine cunoscut în dreptul medoperșilor. Ei au fost foarte toleranți, medoperșii. Ei au permis popoarelor care au fost deportate să se întoarcă în țara lor. Au permis reconstrucția templelor care au fost distruse și au permis conducătorilor locali să rămână în funcțiile lor. Deci în acest context al modului de comportament al medoperșilor, îl întâlnim pe Darius Medius. El îl găsește pe Daniel într-o funcție foarte mare, deci era al treilea în Babilon în momentul când cucerește Babilonul, și află și mai mult că el a fost cel care a prezis lui Belșațar că în noaptea aceasta va muri și că în noaptea aceasta Babilonul va fi cucerit. Și atunci omul a fost foarte inteligent. Mai, ăsta nu e un dușman al nostru. E unul care e foarte deschis, unul care are o viziune de viitor.
Echilibrat.
Este un om echilibrat, este un om bătrân, nu este nici măcar un babilonian, este un evreu. Și toate acestea au contribuit ca Daniel să fie oprit în conducerea noii organizări a Babilonului și să fie unul din cei trei oameni importanți. După un timp foarte scurt, hai să zicem o lună, două, trei luni, Darius constată că Daniel într-adevăr este o capacitate și se gândea să-l ridice să fie primul dintre ceilalți.
Dar chiar spune versetul 3, Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii, a pus căpetenii 120, apoi 3, și între aceste 3, Daniel întrecea pe toți 3. Se pare că avea autoritate și asupra lor, era un fel de prim-ministru.
Așa, da. Ceea ce aș remarca aici este că avem dovada succesului sau a valorii principiului de viață, de alimentație, de trai a lui Daniel. Încă din primul an s-a hotărât să nu se spurce, să-și respecte regimul său de viață, alimente curate, pe cât posibil vegetariene. Acest stil de viață al lui se vede acum, când în jurul vârstei de 85 de ani, suntem cam la vârsta aceasta, el încă este foarte puternic, o minte foarte curată, limpede, ageră și capabil, 85 de ani, capabil să stai în fruntea unei cetăți cum era Babilonul, în fruntea chiar mai mult decât atât, foarte puțini oameni reușesc să facă treaba aceasta. Însă Daniel a reușit în primul rând datorită regimului său de alimentație și de viață.
Vedem că în ciuda dorinței pe care împăratul a avut-o ca să salveze pe Daniel, nu poate să facă asta. Versetul 15 din capitolul 6 spune: dar oamenii aceia au stăruit de împărat și au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și ultimele cuvinte pe care se gândea Dariu că îl adresează lui Daniel au fost: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. A pus o piatră, apoi s-a întors în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, o noapte destul de grea. În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat, s-a dus în grabă, foarte interesantă această precizare și foarte importantă, în grabă la groapa cu lei. Probabil a fost primul care s-a dus să vadă. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel, adică nici n-a avut răbdarea să ajungă acolo, a început să strige probabil, apropiindu-se de groapă. Daniel, cu un glas plângător, împăratul a luat cuvântul și a zis: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Cu ce gând s-a despărțit de el? Cu același gând a venit. Și Daniel a zis împăratului: veșnic să trăiești, împărate. Cum vă imaginați dumneavoastră momentul acesta și cum descrieți această
deci, primul
situație?
Lucru care îl subliniez este faptul că Dariu, cu toate că era împărat, era puternic, avea atât de multe lucruri la dispoziția lui, aici nu poate să facă nimic. Și acum recurge la cealaltă latură, la Dumnezeu. Vedeți, petrece o noapte de post. Nu-i trebuie mâncare, nu îi trebuie țiitoare, cum ei de regulă făceau, și nici chiar somn nu are. Deci este exact ceea ce spunem noi, o noapte de post, rugându-se Dumnezeului său, Dumnezeul binelui, Ahura Mazda, să îl salveze pe Daniel. Deci împăratul recurge în totalitate la sprijinul lui Dumnezeu. Cum îl înțelegea el? Foarte interesant că Dumnezeu nu face în primul rând teologie cu noi, ci în primul rând creează o relație și ne răspunde nouă, oamenilor, la nivelul în care înțelegem noi. Nu se uită că tu ești catolic, ortodox, protestant, musulman sau hindus. Dacă tu ai o credință că este un Dumnezeu puternic care poate să te ajute, Dumnezeu îți răspunde și pe urmă îți clarifici tu aspectele teologice. Iar minunea minunilor este că Dumnezeu îi răspunde. Și acum, aici mi se pare mie elementul cheie. Împăratul se roagă la Dumnezeul său. Mă gândesc că este Ahura Mazda. Dar spune, Dumnezeul tău, Iahve, te-a putut salva? Și spune, da, m-a salvat. Și acum, când el încearcă să unească aceste două divinități, Dumnezeul său cu Dumnezeul lui Iahve, el practic îl acceptă. El practic trece cu totul de partea Dumnezeului lui Israel, a lui Daniel, Iahve, și ceea ce va face în final rugăciunea lui, cântecul lui de laudă, este adresat acestui Dumnezeu. Ce Dumnezeul tău este Dumnezeu adevărat. Dar la acest lucru vom reveni puțin mai târziu, pentru că e cel mai important aspect din acest capitol.
Da, cu asta și încheiem, de fapt o să încheiem, dar înainte de asta mai apare un element care, dacă ar fi lipsit, poate că n-ar fi fost într-un echilibru perfect, să zicem, pasajul acesta. E vorba de pedepsirea complotiștilor. Și interesant că aici apare, nu sunt doar cei care au l-au părât pe Daniel, ci spune textul biblic că au fost aruncați în groapa cu leii, cei care l-au părât, nevestele lor și până și copiilor au fost aruncați.
Da, nu m-aș legat foarte mult de acest amănunt, ci m-aș lega mai mult de ideea care se desprinde din acest lucru. Iosefus, care este un foarte abil comentator al tuturor și un evreu care îi place să tragă jarul pe turta lui, spune în Antichități Iudaice că acest, să zic, acuzator a spus, a, sigur că da, tu i-ai hrănit pe lei, le-ai dat mâncare din plin, au fost sătuli și de asta nu l-au mâncat pe Dan. Nu vor să recunoască puterea lui Dumnezeu. Aici e de fapt lupta între necredincioși și credincioși. Orice argumente aduce, încearcă ei fel de fel de schibiții, nu vor să recunoască că Dumnezeu cel viu există și intervine. Și atunci împăratul spune, foarte bine, ziceți că lei au fost sătui, bun, uite, le mai dau din nou mâncare și prorunceți să le aducă mâncare la lei și după ce le dă bine de mâncare, ce acum, hai că vă bag pe voi. Dacă lei sunt sătul, nu o să vă facă nimic. Și textul spune, nici n-au ajuns în fundul gropii că au fost sfâșiați. Deci, ceea ce este important nu este atât de mult pedeapsa adusă lor, cât demonstrația faptului că a fost o minune. Nu a fost un aranjament uman, ci a fost o minune și Daniel explică minunea. Dumnezeu a trimis îngerul său care a închis gura leilor.
Asta este mesajul pe care îl transmite Daniel după ce îl salută, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. După aceea împăratul, deci după ce sunt aruncați în groapă cei care au organizat complotul acesta împotriva lui Daniel și familiile lor, după aceea împăratul, ne spune textul biblic de la versetul 25, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dă neveșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din gherlele leilor. Și apoi apare și o mențiune că Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cirus Persanul. Unde este rugăciunea și care este semnificația?
Primul lucru care l-a subliniat este că în mai puțin de o săptămână Darius dă două decrete. Unul care interzice închinarea la orice Dumnezeu și al doilea decret exact opus acestuia, care îi obligă pe oameni sau le recomandă oamenilor să se închine Dumnezeului adevărat, adică Dumnezeul lui Israel. Ceea ce am găsit și îmi place foarte mult comentariul unuia, spune așa: violența în favoarea lui Dumnezeu nu răscumpără violența împotriva lui Dumnezeu. Ambele decrete sunt de fapt violente. Unul te pedepsește dacă te închini și celălalt te pedepsește dacă
nu te închini.
Nu putem să ne acoperim un păcat cu un alt păcat. Nu putem ca violența făcută în partea dreaptă acum să o expunem în partea stângă. Vom deveni tot dictatori. Dovadă că lumea antică s-a despărțit greu de sistemul dictatorial.
Da, de fapt, aici este o întrebare. Dacă nu este corect din punct de vedere biblic să prezentăm sau să încercăm să convingem de mesajul biblic prin violență, putem să ne apărăm prin violență? Adică se justifică violența în situația aceasta în care ne apărăm?
Vedeți, Biblia nu critică, nu comentează și nu condamnă anumite acțiuni ale unor oameni care sunt la începutul credinței lor. Darul era la începutul credinței lui. El avea o noțiune de Dumnezeu, era în curs de a o clarifica tot mai mult și își exprimă anumite atitudini în sistemul lui păgân. De aceea Dumnezeu nu-l critică. Dar noi suntem cei care comentăm și spune, nu poți să îndrepți o violență împotriva lui Dumnezeu cu o altă violență. Acum te oblig să te închini. Nu poți. Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Dar Daniel, Darius, așa a înțeles el. Pentru el aceasta era cea mai importantă formă de a-și exprima respectul pentru Dumnezeul evreilor. Însă, un lucru este foarte frumos și ți-e demn de remarcat. Cuvintele lui Dariu care apar după aceasta și care le putem interpreta ca o rugăciune, ca un act al închinării lui înaintea lui Dumnezeu, cuprind următoarele expresii foarte clar. Dumnezeul cel viu, tema vieții, celebrată prin rugăciune, își găsește rădăcinile în evenimentul biblic al creației. Viața este strâns legată de un Dumnezeu, Creatorul, care a adus toate lucrurile la existență. Și acesta este foarte important, că acest Med, care era un închinător al lui Zoroastru, îl recunoaște pe Dumnezeul lui Daniel ca un Dumnezeu Creator care dă viață. Pentru că, în realitate, Daniel, la fel ca prietenul lui din cuptor, au fost înviați. Pentru că, în mod normal, și focul și leii ar fi distrus. Dar prin protecția care Dumnezeu a făcut-o, ei au fost ca niște oameni scoși din ghearele morții. Păgânii se roagă la lucruri făcute de oameni. Credinciosul biblic se roagă celui care a făcut toate aceste lucruri. Iată diferența. Dacă încercăm să îl imaginăm pe Dumnezeu într-un anumit fel și facem un chip, un tablou, o statuie sau orice altă imagine și încercăm să ne închinăm lui, facem o foarte mare greșeală, pentru că noi nu știm cum arată Dumnezeu și imaginea aceea nu este a lui, este doar propria noastră închipuire. Este o falsitate a realității. De aceea rugăciunea lui Dariu exprimă credința lui într-un Dumnezeu Creator, care nu este reprezentat de imagini. Într-un Dumnezeu care își arată puterea în viața de zi cu zi prin minunile care le face.
Adevărul este că în momentul în care ajungem să fim convinși de existența unei divinități, a unui Dumnezeu viu care există și care intervine în viața noastră, practic atunci putem să trăim și acest moment de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat de fapt și în viața lui Darius. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori sau stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămânem cu gândul acesta frumos. Darius, chiar dacă era un rege persan, chiar dacă era un rege care era preocupat ca să își conducă imperiul cu legi care nu se pot schimba, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu prin exemplul de viață și prin credința acestui om deosebit, Daniel. Vă dorim să cunoașteți dumneavoastră mai mult pe Dumnezeu și în felul acesta să puteți să aveți cât mai multe revelații contemporane. Până la o întâlnire viitoare, eu vă spun la revedere!